Den symfoniske gåde af Morten Kærså, fortalt af Jesper Borup. Præludium. Parallelunivers. Kinesiske æsker. Var hele historien om den uskyldige morder bare en meget detaljeret drøm? Han havde sgu aldrig haft en lillesøster, men han kunne godt se, at hun var en fantasifuld, nærmest terapeutisk figur. Og det var tankevækkende, at alle lagene, forgreningerne i det uendelige mikroskopiske øjeblik, hvor historien havde udspillet sig, var så tæt på hans eget liv. For uroligende. Det var ikke helt uden bekymring, når han kredsede om det noget ukontrollerbare element. Det, at han så at sige havde drømt drømmen i drømmen. Ja, for at sige det som det var, så kunne han ikke undslå sig for at blive bange for en mulig sindslidelse. Det var som om det gentog sig. Mareridtet på Hotel Jørgensen, som han havde haft i drømmen. Der, hvor han troede, han vågnede, men bare vågnede op til et nyt mareridt, der tog sin begyndelse og udgangspunkt i, at han netop vågnede i hotelsengen. Ja, det var nærmest en beskrivelse af den angst, der sneg sig ind på ham, når han spolede igennem filmen. Det stod temmelig klart. Han huskede det hele, som om han havde skrevet det ned. Han slog dynen til side og lå nøgen på ryggen i dobbeltsengen. Den kolde luft i næseborene duftede af hende. De urolige tankebølger forsvandt, og han fik lyst til hende igen. Han lyttede. Hun nynnede ude på badeværelset. Christine, sagde han og lod den sidste stavelse synge lidt. Blidt, lokkende, afslørende, så hun ville kunne høre, hvor han ville hen. Kom nu for fanden din labre cigar, tænkte han. Men der gik lidt for lang tid. En evighed. Han kunne godt forstå systemet med kasserne, æskerne inde i hinanden. Det var nemt nok, når man dykkede ned i dem, en efter en. Det var straks sværere, når det gik den modsatte vej. Han ville meget nødig forlade den virkelighed, han befandt sig i lige nu, og det var klart, at han skulle passe på med at lade tankerne få for meget magt. Det burde være nok at leve i én verden. Nok var han intelligent og kunne overskue temmelig mange pixels, tæt på, langt fra, men måske var det alligevel at udfordre skæbnen mere end godt var, og begynde at operere med flere parallelverdener, der til med kunne gribe ind i hinanden. Endelig kom hun. Det strammede i skridtet, da han hørte hendes trin ud i mellemgangen. Han havde noget med sko. Højhælede. Bagefter, hvilket for øvrigt var en relativt god bid længere ude i fremtiden, det meste af en time, havde han glemt alt om dobbelte spejlinger af indre fatamorganaer, og han havde en fornemmelse af, at han lignede en hankat, der lige har fået serveret røget sild med flødeskum i så rigelige mængder, da han brummende, spændende, dovent i bløde bevægelser slentrede ud på terrassen, hvor han i stedet for at skyde ryg, lod skulderbladene glide mod hinanden, mens han strakte armene bagud og lagde nakken tilbage. Følelsen af velbehag svang sig om rygsøjlen som en blålilla nedadgående spiral, ned mod hælebenet, lysken og de spændte muskler i lårene, helt ned i de 10 tåspidser, som borede sig ned i græsplænen. Græsplænen var ikke et sekund i tvivl. Et klart signal. Et forårstegn, og den begyndte at gro punktligt 30 dage efter forårsjævndøgn. Han trak sloprokken tættere om sig og bandt en sløjfe på strikken. Skurvognen med alle musikinstrumenterne og det avancerede computerlydstudie stod i forlængelse af carporten og den lille garage langs skellet ind til den næste matrikel, en ubebygget grund med en efterhånden noget uregerlig vildvoksende have. Han gik ned mod sit refugium. Det var længe siden, han havde haft oprigtig lyst til at bruge musikværelset i skurvognen, men han kunne, ligesom græsset, mærke noget, der spirede, små, umærkelige vibrationer, mest som sagte lysimpulser, der blandede sig med tanker og associationer, små rytmiske glimt, som kunne afkodes, hvis han satte sig ved klaveret i det aflange, hvidmalede rum, og lod fingrene improvisere hen over de 88 tangenter, som stod i direkte forbindelse med nerveimpulserne fra hjernen. En fuldstændig gennemprøvet, integreret proces, hvor fingrene i friløb omsatte diffuse fragmenter, umærkelige lysprikker i et uendeligt blåt hav af tanker, der ikke er tænkt endnu, til melodiske forløb. Og hvis man var tålmodig og tilstrækkelig ydmyg, mediterende grænsende til det selvudslættende, bevidstløs, kunne man næsten tilføje, så opstod de mirakuløse strofer, der kunne blive til uforglemmelig musik. Musik, der ikke bare var hans, men som alle kunne føle, de var en del af. Universets musik. Første sats. Largo. Kapitel 1. Hun døde af kulilteforgiftning, inden flammerne tog hende. Ordene svævede ambient, en anelse utydeligt, men nok så makabre i den lavloftede landsbykirke i Søllerød. Han lukkede øjnene og sænkede hovedet i en form for forlegenhed. Cool nok, at hun prøvede at afdramatisere det spørgsmål, som sad på næsten alles læber, tænkte han, og kastede et kort blik på den sorthårede kvindelige præst, inden han igen så billederne fra TV2 News rulle hen over nethinden for det indre øje. Det havde desværre bare lidt den modsatte effekt, for ham i hvert fald. Han havde set klippet flere gange om morgenen for noget over en uge siden. Det er fucking løgn, havde han tænkt, da han så stikflammerne fra vinduerne på tredje sal. De slikkede op af husmuren, ud af hjørnelejligheden i Tværgaden, der løb ned mod Sortedamsdoseringen. Han havde genkendt Minas gade med det samme. En 57-årig kvinde omkom i nat i en voldsom brand på Indre Nørrebro. Beboere fra flere opgange måtte evakueres, men det lykkedes ikke at redde kvinden ud af den eksplosions